yoku dedim de böyle önümde ve onun dokunmuşum da böyle şöyle önümde dokunmuşum da ben yeni son beni yalan yaptı. İgul dünya çelo en işe rap kulüte de okulun en de böyle. Ele o kalaman da böyle o veri kaleris katsol de böyle. Bu ve soksan zünkü en ay siyo okudu. Bu leçü avanya bandı var afanı. Sokudu vakfum dışı. Dimlu o kulma o limu. O limu lavandu ana. Ve fundişe Efraim Maringa bandı olan afanı. Sok kulmu limu lavu. İşi amugera rakonu yen davulun kulü yatılı tere okulun en de. Abandu ana bandı avanda bazı ulimi lwabo bese ulimazi izinto umuntu ofundayo uthandekile ekuqalisheni oqalayo ukufunda kumele efunde efundiswa izindane ezithiwa afundiswe zangolimi lwakhe yikho kuqakathekileyo khonokho.
Udaba lolu libandla lemthwakazi Republic Party labazali labanye ababeze bezame ukululungisa uhulumende engangeneli. Singabona uhulumende sethatha inyathelo elihambelana labaningi.
Ngizithandekile ungakhohlwa ukuthi upresident kunanga kushale ekhuluma ngokuthi yena is a listening president. Kushale ekhuluma uhulumende wakhe laye ekunze ngalokho njengoba yena enguye okhokhela uhulumende ekhona. Nguye upresident weli uyalalela ukuthi nebantwini. Lanxa uphuzile kodwa-ke kodwa kathe sokwenzakele ngesikhathi sombuso wakhe uyenza ukugcwalisa izifiso zabantu yikokugcwalisa kwezifiso zabantu yikokumele kwenziwe ngurhulumente.
Singambona uhulumende ngempela ekwenza lokhu ingena izikolo ebadudula kumbe ikukhuluma nje
loko sandekile kuyinto elula kakhulu ngoba phela uhulumende abile ngatha zakhe kunabantu abameleyo abezemfundo abakhona ngale kulakomiti ama-s b c kulani yempinto akulanto esihlekayo abazali ukuzenzabo uhulumende landelele asuse bonabo bangayenelisi ukukhuluma ulimi lwabo abantwana emaprimary basuse basiwe endaweni lapho bakhuluma khona ulimi lwabo abantwana ezindaweni zabo ezigabeni njengoba ilizwe lethu libanzi kangaka njalo izindlini zene zabazikhulumayo zitholakala kwezinye indawo kumele besuse osebadebeleniokhuluma izindebele esesishoni ngale asuse indebele esesishona ngale esesishone ukukhuluma ukuthi indebele kasuswe ehambe endaweni lapho akwanisa khona ukukhuluma ulimi oluziwa ngabantwana eprimary
ema-ofisini kahulumende-ke lapho kuthiwa lalolu hlupho lubhahile
ngathi that is the beginning of izinto ukuthi zenzakale ake sikhuluma nge-devolution nale esikhuluma ngayo nezinye zezinto zakhona le ma-ofisini khonapho ungathola ekhandekile izinto ema-ofisini kuthiwa ngezibhedlela omongikazi ngezibhedlela emadokotela nabapholisa ungathola umuntu ugogosiyaripoti choice ukuthi kwenzakaleko umuntu ubandinzi andinzi izinto kumele zi-adrese zenyezo abantu bakhuluma ulimi ngaye ngakwanisi ukukhuluma ulimi lalabo bantu asuswe esiwe lapho akwanisa khona ukukhuluma ulimi lalabo bantu yizo esikufunayo khona ukuthi kwenzakale ayikhona ezikolweni kuphela lezindaweni zonke ezibhedlela ugogo ngayekhuluma ukuthi hayi ngihlathe isihlabo mntanami kumele aziwe ngumuntu okhuluma ulimi lwakhe hayi mntanami ngiyelike izolo kodwa ngokuvuvuka lokhu kumbe yikwinini umuntu esizwe ulimi lwakhe ayikhona umuntu ekhuluma ngesiki ugogo ekhuluma ngesindebele hayi kudingakali lokhu so kuqakathekile ukuthi kwenziwe kulungise sokonke kona kwenzeke.